Fiangonana malala. Vola ho aptomboina aminareo ane ny fahasoavana. Amam-piadanana avy amin'ny ilay efa niantsontsika eo amin'ny fanompoana azy. Ary izany fiarabana sy firaritso izany dia tonoana manokana ho an'ny sampana Dorcas amin'ity alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara tia ho alahadin'ny sampana Dorcas eny ho aminareo ny fiadanana ho aminareo ny fahasoavana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anovozantsika ery indray amin'ity marainity dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratany jaona toko faharoambin'ny folo ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo manambara indrindra ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema. Ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema. Dia efa miazakazaka ny sain'ny tanora. Filma efa nandeha izany e. Dia ao indray ny sekolelahady. Efa niresahana taminay izany e. Ny ray aman-dreny moa dia efa isataona io ramatoa. Saingy manatantara eo amin'ny fiainan'ny kristianina ny alahady ny sampany Rofia. Ary mahafinaritra fa eto amin'ny fiangonana Parbay famonjena dia mifanojo indrindra amin'ny fifidianana diakona ka dia vory maharoatra ny vahoaka tany Jerosalema tsika anio anandratra ny hosana ho an'ny Tompo. Anio ary raha iresaka ny aminy hoe ny akaran'i Jesosy tany Jerosalema tsika dia ataontsika amboara iray ny afatra. Ataontsika amboara iray ny afatra dia ny amin'ny fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra ary Jesosy Kristy. Fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra ary Jesosy Kristy. Maro ny olombonjena no andova ny lanitra. Fa tsarak'izay voalazan'ny antokom-pivavahana samihafa hoe reto isy reto ihany, le olona ohatra izao ihany. Fa rehefa olomonjena izy dia andova ny lanitra. Voalaza mazavy izany. Tao amin'ny perikopan'ny vakoina tamintsika sy naharahantsika teo tao amin'ny bokan'ny Apokalipsy toko fahafito ka ny andininy fahasivy. Fa hoy ny teny amin'ny anaran'ny Tompo hoe rehefafaka izany a dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Izay ny ombonany rehetra dia ny fankalazana an'Andriamanitra sy ny fideranan'i Jesosy Kristy. Aoka zava fa miompana sy mifantoka amin'ny fankalazana sy ny fiderana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny fiainantsika kristianina. Averiko indray, miompana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy fideranan'i Jesosy Kristy amin'izay ataontsika rehetra ny fiainantsika kristiana. Tsy hoe ny fiainan'ny sampana Dorcas ihany fa ny fiainantsika rehetra, ka izany indrindra ny tokony ananany fankalazana an'Andriamanitra sy ny fideranan'i Jesosy Kristy anana toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy afa-tsio no atao rehefa mbiany an-danitra isika. Ka dia ny ety an-tany isika dia efa misantatra izany fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra izany. Dingana roa lehibe ary no ataontsika amin'ny fandalinana izany hoe fankalazana sy fiderana an'i Jesosy Kristy sy an'Andriamanitra izany. Amalintsika fanontaniana roa iarahana amin'izany dingana roa izany. Dia ireto izany. Fa inona moa ny antony Raha nanaraka tsara ianao ny famakina anteny teo, inona no antony nankalazany vahoaka an'i Jesosy Kristy? Dingana voalohany a ny antony. Fa ny dingana faharoa dia ho jerentsika koa ary ho valintsika ny fanontaniana manao hoe ary inona ary ny fiatraikany? Inona ny fiatraikan'izany hoe nideran'Andriamanitra ny vahoaka rehetra? Misy dikany eo amin'ny fiainanao koa izany. Ka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny perikopany vakina tamintsika ihany a no hoe zahantsika maliana ireo fanontaniana ireo. Ny voalohany a ny antony. Ao amin'io fanontaniana voalohany io dia isy zanakevitra roa amalitsika ilay fanontaniana. Inona ny antony na tonga amin'ny vahoaka nidera sy nankalazan'Andriamanitra? Le zanakevitra voalohany ary, raha nanaraka tsara ny famakina ny soratra masina isika dia nahatsapa fa fahatanterahan'ny faminaniana nataon'ny Zakaria mpaminany no antony izany. Izay ilay valiteny voalohany. Fa hoy ny voalaza ao amin'ny bokyny Zakaria toko fasivy ny andininy fasivy fafolo hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mifali indrindra ry ziona zanaka vavy, indro ny mpanjakanao avo anao mitaingina zanaboriky. Mifali zao anefa mbola averiko ihany, nanaraka tsara ve ianao e? Tsy mpanjaka taky ny mpanjaka rehetra io. Tsy filoham-pirenena taky ny filoham-pirenena io. Tsy filohan'ny fiangonana taky ny filohan'ny fiangonana io. Fa mpanjaka miavaka. Ary ho anao amin'ity an'io ity raha aladiny sampandrofiana io. Io mpanjaka nankalazainy vahoaka io. Zao mantsy no mbola voalaza ny soratra masina hoe marina ilay mpanjaka. Marina ilay mpanjaka. Dia mahazo hery ianao satria ianjadiany tsy fahamarinana ianao fa manana n'ilay mpanjaka nefa ianao. Ahoana koa ny voalaza ny soratra masina vakina tamintsika teo? Manam-pamonjena ilay mpanjaka. Voalazany Zakaria io, manam-pamonjena. Tsy fiainana ara-panahy ihany zany famonjena zany. Matetika mantsika kristianina rehefa hivavaka dia misaotra anao izay Tompo, efa hisakafo menao an'ity misakafo ny nofo ity fa ny fananay izay tsy mivelona amin'izany tsy a. Fa ny maha kristianina dia ny olona feno ary izay lay famonjena omeny Kristy anao amin'ity alahadiny sampany fity. Ianao ny mahalala inona ny fiainanao no mila famonjena. Mietefa aminao koa izany ry tanora, ianao fantatry fa manana fahasairanana maro mihoatra noho ny ray aman-dreny aza, saingy mamy mamy ny ambaran'i Kristy aminao amin'ity marainy ity famonjena ho anao. Fa mbola manana fahamaritana koa le mpanjaka ny voalaza ny bokyny Zakaria dia hoe miteny fiadanana ho an'ny jentilisy. Fiadanana isy mihoatra noho izany ray ve? Ko anio ary hitodika amin'ny vehivavy rehetra satria alahadin'ny Dorkasty. Eto aho dia mahita vehivavy maro mihitsy ary faly ah, satria misy vehivavy tsy hitako aza rehefa alahady sotra hitako eto an'io. Jereo ange ny okaikinao e, jereo le manoloananao, jereo ny any ambony. Ka nahoana any tsy atefa aminao ry vehivavy eo? Ary raha miteny hoe sampana Dorkasty ny hevitrika eny dimy ambin'ny folo taona miakatra izany, Sao ianao iteny hoe mifotsy voloatra anao izany raha matora mino a? Tsia! Any amin'ny fiangonana hafa. Tanora kely daholo ny Dorcas. Ka nahoana ny tsoinao izany? Nahoana ianao ny tsoanisan'ireo vehivavy ao anatin'ny vahoaka takany tany Jerosalema hoe miobo hoasana hoasana ho an'ny Davida, ho an'ny zanak'i Davida, ao amin'ny asan'ny sampana Dorcas? Ho hitanao amin'ny afatra sy ny tatitra izay ho atolotra anao anio fa tena arabaky teny la hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho rery. Zary avana malala dia samy lazy fa raha misy sampana mandeha indrindra, ny ataoko hoe mandeha, dia tena miampita vohitra, mandeha imbetsaka inefatra rakely ao anatin'ny taona ny sampana Dorcas izany. Dia maninona tsy andramanao izany? Nahoana ny tsy miditra amin'ny sampana Dorcas ianao? Miantso anao aho. Ary vonona izy ireo, le raha matony tarika teto amin'ny filoha, atony izy rehefa avy eo. Le anao tatitra rehefa avy eo any sekretera, nahoana ny tsy resahana? Tanora io! Ho hitanao fa asa maro no etsony tompo anao, anio, anio no andraisanao fanapa-kevitra. Fa ny zanakevitra faharoa ny mikasika hoe fa inona moa le antony nampatonga an'le vahoaka ny omby? Miaino tsara ve ianao teo? Ny antony dia izao: reny vahoaka, efa reny vahoaka ny lazy ny asan' Jesosy Kristy, efa reny. Fa saingy teo izy dia nahita maso hoe ino marina ilay Kristy nanao asa lehibe nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Tsy mbola nisy nanangana ny maty tamin'izany fotoana izany Jesosy ny voalohany. Efa niely eran-tany ny lazany. Ary ianao mba ahoana? Efa renao ve ny lazany Kristy? Aza dia zatra mandeha amin'ny sivy latsaka fahatelony dia tonga eo an-tokotany dia miaino. Tsy tadidinao akory izao izay nivakiana tamin'ity maraina ity e! Fa ianao efa mieritreritra hoe numéro firy ny vidiko? Zay le izy! Tsia! Ataovy manana anjara toerana eo amin'ny fiainanao ny lazan'i Kristy. Ary raha hifidy ianao fiasana anambara ny lazan'i Kristy, ireo olona ho vidianao ireo, tadidio izay. Fiasana anambara ny lazan'i Kristy, ireo olona ho vidianao ireo. Dia ataovy mandalo ohatra amin'ny filma eo amin'ny sainao amin'izay hoe le numero. Ay, tena marina! Ay, le numero 00 tokoa dia tena nambarany lazan'i Kristy. Asa, fa say laza ve ianao e? Fa mbola tsy nareny lazan'i Kristy? Tsia! Aza misalasala ankehitriny, aza manety tadiny ankehitriny na manao kitoto fa raiso ny fanapa-kevitra ho anisan'ny vahoaka ankalaza sy hideran'Andriamanitra ianao amin'izay ataonao rehetra. Dia tonga eo amin'ilay fanontaniana faharoa tsika, fa inona ny vokany e? Inona ny vokan'ilay hoe nanambara sy nankalaza ny hideran'ny tompony vahoaka? Inona ny fiatraikany teo amanodidina? Ianao ve tsy mba nareta amin'ilay ny vakina fa misy zavatra mahatsikaiky eneny nataon'le fariseo e? Ozy izy, hitanareo ozy fa indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao, izao tontolo izao, Vahoaka ny teoko izao tontolo izao ary izao tontolo izao. Izay ilay fahavalo. Manitatra rehefa resy. Mamboatra resaka rehefa resy. Io ny valo ilay fanontaniana faharoa. Inona ny vokany? Resy ny fahavalo. Miaiky ny fahavalo fa mpandresy Kristy. Hatr'izay hatr'izay an. Ao amin'ny tantara ao talohany io, ny fariseo dia manelingelina ny asan'i Jesosy Kristy. Fa eto, vativavy izy, dia toy izany koa ho anao. Aza mba kivikivy e. Fa le fahavalo a, iakohaka eo anatrehan'i Kristy. Andresiko ianao, tahaka ny fandresen'i Kristy. Tandindon'ny fandresena farany tsy maintsy azon'i Jesosy Kristy izany. Toky sy antoka ho antsika. Dia ho no a, inona no amarana antsika izao afatra izao? Tamin'ny fibanjinantsika ilay hoe Jesosy niakatra tany Jerosalema, andeha ho velomiko soratra indray nambarako tany am-boalohany hoe miompana sy mifantoka amin'ny fankalazana sy fideranan'Andriamanitra ary Jesosy Kristy ny fiainako sy ny fiainanao. Miompana amin'ny fankalazana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ny fiainako sy ny fiainanao. Koa raha ny fiainanao a, raha ny fiainako, itenenan'ny ratsy an'Andriamanitra sy anakony ny voninahitr'Andriamanitra, aleo tsy misy. Ary to manosona ianao izany. Aha, izany mihitsika. Raha ny ataoko na ny ataonao no manakona ilay voninahitr'Andriamanitra. Ah, andeha ho asorina le hoe aleo tsy misy. Fa nomen'Andriamanitra ny herinandro masina isika. Izao ny fotoana. Omeny tompo anao iova sy andiny tena. Anapa-kevitra. Fa ny fiainanao manontolo, ny fiainako manontolo, isehon'ny fankalazana sy ny fiderana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ity aparobe famonjeny ity. Ampibaribary ny fankalazana sy ny fiderana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ho tanteraka an'izany. Amen.